Pavel și Timotei, robe al lui Iisus Hristos, către toți sfinții în Hristos Iisus care sunt în Filipe împreună cu episcopii și diaconii, har vouă și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea aminte pe care o păstrez despre voi. În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toți cu bucurie, pentru partea pe care o luați la Evanghelie din cea dintâi zi până acum. Sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Este drept să gândesc astfel despre voi toți, fiindcă vă port în inima mea, întrucât atât în lanțurile mele, cât și în apărarea și întărirea Evangheliei, voi sunteți toți părtași aceluiași har. Căci martor îmi este Dumnezeu că vă iubesc pe toți cu o dragoste nespusă în Iisus Hristos. Și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepere, ca să deosebiți lucrurile alese, pentru ca să fiți curați și să nu vă poteniți până în ziua venirii lui Hristos, plin de roada neprihănirii, prin Iisus Hristos, spre slava și lauda lui Dumnezeu. Vreau să știți, fraților, că împrejurările în care mă găsesc, mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. În adevăr, în toată curtea împărătească și pretutindeni aiurea, toți știu că sunt pus în lanțuri din pricina lui Iisus Hristos. Și cei mai mulți din frați, îmbărbătați de lanțurile mele, au și mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. Unii, este adevărat, propovăduiesc pe Hristos din pismă și din duc de ceartă, dar alții din bunăvoință. Aceștia din urmă lucrează din dragoste, ca unii care știu că eu sunt însărcinat cu apărarea Evangheliei. Cei din tâi, din duc de ceartă vestesc pe Hristos, nu cu gând curat, ci ca să mai adauge un necaz la lanțurile mele. Ce ne pasă, oricum, fie de ochii lumii, fie din toată inima, Hristos este propovăduit. Eu mă bucur de lucrul acesta și mă voi bucura, că știu că lucrul acesta se va întoarce spre mântuirea mea prin rugăciunile voastre și prin ajutorul Duhului lui Iisus Hristos. Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic, ci că acum, ca totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Dar dacă trebuie să mai trăiesc în trup, face să trăiesc și nu știu ce trebuie să aleg. Sunt strâns din două părți, aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine. Dar pentru voi este mai de trebuință să rămân în trup. Și sunt încredințat și știu că voi rămâne și voi trăi cu voi toți pentru înaintarea și bucuria credinței voastre. Pentru ca, prin întoarcerea mea la voi, să aveți în mine o mare pricină de laudă în Iisus Hristos. Numai purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, să aud despre voi că rămâneți tari în același duc și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei, fără să vă lăsați înspăimântați de potrivnici. Lucrul acesta este pentru ei o dovadă de pierzare și de mântuirea voastră și aceasta de la Dumnezeu. Căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți pentru El și să și duceți, cum și faceți, aceeași luptă pe care ați văzut-o la mine și pe care auziți că o duc și acum. Amin. Câteva săptămâni în urmă, familia noastră ne-am hotărât să mergem rând pe rând, fiecare să ne facem analizele, ca așa se cuvine, din perioadă în perioadă, să ne controlăm inima și sângele și ceilalți indicatori necesari de la o vârstă încolo să-i ții sub control. Și să vedem inima cum bate, pentru că sunt uneori boli care apar fără să te anunțe, altele sunt dureri care trebuie să le spui medicului și toate trebuie ținute foarte bine sub observație și sub control. Și în dimineața aceasta, cum ar fi să venim la Domnul Iisus Hristos, care este medicul nostru, și să ne controleze El și să fim sub analiza doctorului doctorilor și să controleze starea de sănătate a noastră și a bisericii noastre? Și deci, în dimineața aceasta, în câteva cuvinte, aș vrea să vorbesc despre semne de sănătate într-o biserică. După ce cunoaștem o biserică, că este sănătoasă sau nu este sănătoasă. Vezi, când este vorba de sănătatea noastră, noi mergem la specialiști. Și când este vorba de sănătatea bisericii, ar trebui să mergem la Domnul Iisus Hristos, că El cunoaște când o biserică este sănătoasă, pentru că biserica este trupul Domnului Iisus Hristos și El este capul trupului. Și deci trebuie să mergem la Domnul Iisus Hristos să luăm învățături din toate, din Scriptură, despre starea de sănătate a noastră și a bisericii. Am putea să mergem la oameni, am putea să mergem la profesori sau la specialiști din acești omenești, dar niciun dintre ei nu se compară cu Domnul Iisus Hristos. Și deci în dimineața aceasta aș vrea să mergem la El și să învățăm câteva semne ale unei biserici sănătoase. Și pentru aceasta luăm din această epistolă care începem în dimineața de astăzi, din Filipeni capitolul 1, câteva semne de sănătate. Nu vor fi toate, sunt mulți indicatori care arată sănătatea unei biserici, mă voi limita în dimineața aceasta la vreo 5 dintre ei. În primul rând, frați și surori, o biserică este o comunitate. Acum când lucrăm la reformularea Constituției a statutului nostru și m-am interesat și m-am zbătut ce am pus pe hârtie, și acesta este un lucru cu care m-am frământat mult, ce este biserica și ce trebuie să fie biserica? În primul rând, biserica este o comunitate de credincioși. Este o comunitate, este o adunare, o grupare de oameni dintr-un anumit loc, dintr-o anumită zonă geografică, care se adună împreună și formează o biserică. Și așa a fost și la Filipi și nu inventăm noi acum biserica, așa a fost întotdeauna, observați versetul 1. Pavel și Timotei, robi al lui Iisus Hristos, către toți sfinții în Hristos Iisus care sunt în Filipi, împreună cu episcopii și diaconii. Biserica este o comunitate, este o grupare de oameni, în cazul acesta stabiliți într-o zonă geografică la Filipi și oamenii aceștia formau biserică. Dar aș vrea să merg mai adânc decât atât, pentru că s-ar părea că aceasta este simplu spus. Sigur, da, suntem o comunitate. Dar aș vrea să vă atrag atenția la două cuvinte din versetul acesta. Este cuvântul și cuvântul împreună. Nu este doar o grupare de oameni. Nu este doar o comunitate de oameni care s-au pus în gând să fie împreună la ora 9 dimineață să se adune pe 6116 pe 68 Avenue. Este o comunitate caracterizată de mai multe lucruri și în primul rând de și Pavel și Timotei. Și dacă înțelegem cuvântul acesta și a mai fost vorbit la lecție de școală biblică în trecut, dacă înțelegem acest cuvânt care ne unește, această conjuncție care ne ține împreună, Pavel și Timotei, este o comunitate legată de această legătură, nu numai gramaticală, dar este o legătură în Domnul Iisus Hristos, către toți sfinții în Hristos Iisus. Noi ne putem aduna la multe lucruri împreună să fim Pavel și Timotei, dar când suntem în Hristos Iisus, formăm o biserică și suntem împreună și suntem una, Pavel și Timotei. Pavel era bătrânul, Timotei era tânăr. Pavel, când scrie scrisoarea aceasta, trebuie să fie avut aproape de 60 de ani, în 2 ani, probabil mai mult sau mai puțin de 2 ani, Pavel avea să fie martirizat. Și deci era la sfârșitul vieții sale. Timotei era un tânăr pe care l-a găsit la Listra și l-a luat cu el și frații îl vorbeau de bine și l-a introdus în lucrarea lui Dumnezeu. Era un bătrân și un tânăr. Și nu înțeleg de ce se vorbește uneori despre conflict de generații în biserică, când în biserică trebuie să fie Pavel și Timotei. Împreună, frați în vârstă și frați tineri legați împreună în trupul Domnului Iisus Hristos, nu mai sunt separați atunci, este Pavel și Timotei. Acest și ne vorbește despre altceva. Pavel era soldatul bătrân și experimentat cu multe lupte în spatele său, Timotei era la începutul lucrării, neexperimentat. Era un frate în vârstă, Pavel, și cu experiență, și unul începător. Unul mai înălțat, am putea noi zice, mai învățat, Pavel, și celălalt începător și fără multă experiență, poate fără multă carte pe care a avut-o Pavel la picioarele lui Gamaliel, dar aceasta nu i-a împiedicat să fie biserică, să fie una, să fie Pavel și Timotei. Vreau să spun că sunt biserici în lume astăzi care se stratifică din punctul acesta de vedere, să zică noi sau unii dintre noi. Mi-aduc aminte când eram student, era cineva care spunea, sunt unele adevăruri pe care numai unii dintre noi le înțelegem. Așa este, înțeleg unii anumite lucruri, dar aceasta nu ne împiedică să fim biserică, să fie Pavel care știe multe și Timotei care este începător. Biserica este comunitatea aceasta, legătura frățească, grupul acesta de credincioși și nu mai contează vârsta, nu mai contează educația, nu mai contează experiența. În Domnul Iisus Hristos noi formăm una, este Pavel și Timotei. Pavel era tatăl în credință, Timotei era copilul în credință. Și această legătură specială care este între unul și altul, să dea Dumnezeu să fie în Biserica Maranata, să fie între noi și să ne cerceteze Dumnezeu, să fim aici părinți în credință și copii în credință. Și cât de minunat este și ce fericire este în viață cuiva când știi că prin ajutorul lui Dumnezeu și prin harul lui Dumnezeu, cineva s-a întors la Dumnezeu prin tine. Te-a folosit Dumnezeu într-o împrejurare specială să-L aduci pe cineva la Dumnezeu. Ești tatăl lui spiritual, El este copilul tău. Și într-o biserică se realizează astfel de legături, este Pavel și Timotei. Cel în vârstă și cel tânăr. Și haideți să ne controlăm și Duhul Sfânt să ne verifice cum este la Biserica Maranata. sunt tineri și bătrânii legați în această legătură desăvârșită, să fim unii împreună cu alții, să formăm aceeași biserică. Este aici la Biserica Maranată legătura aceasta frățească între frați în vârstă și frați tineri, între frați experimentați și frați mai puțin experimentați, între cei care s-au întors la Dumnezeu acum 50 de ani și cei care s-au întors la Dumnezeu acum 5 ani. Putem vorbi despre Pavel și Timotei. Putem vorbi despre legătura aceasta extraordinară. Uitându-ne unii la alții când stăm în bancă, când ne uităm peste capul de celorlalți, pot să spun, este fratele meu, sunt Pavel și Timotei, el este în vârstă, el are experiență, dar sunt și eu lângă el și formăm un trup, formăm o unitate, formăm o legătură. Al doilea cuvânt care o spune aici versetul este împreună. Citesc încă o dată. Pavel și Timotei, robe lui Iisus Hristos, către toți sfinții în Hristos Iisus care sunt în Filip, împreună cu episcopii și diaconii. Auziți și cum spune aici? Sfinții împreună cu episcopii și diaconii. Comunitatea aceasta, această grupare care este biserica, funcționează împreună. Adică toți suntem în aceeași echipă, să formăm o echipă și este vorba de frați și surori și este vorba de episcop și despre diacon, despre care vom vorbi puțin mai târziu. Dar această unitate o realizează Domnul Iisus Hristos când suntem în El. Când suntem în El, El formează această unitate desăvârșită. Suntem noi legați aici la Biserica Maranată. Pentru că, frați și surori, dacă nu suntem uniți, dacă nu suntem legați, dacă nu suntem în această legătură desăvârșită, dacă diavolul poate să găsească fracturi și rupturi între noi, el poate să pătrundă, să facă mare distrugere. Când este o singură crăpătură în zidul unei cetăți, dușmanul poate să intre acolo. Dar când suntem toți împreună, când funcționăm împreună, când suntem unii lângă alții, atunci diavolul nu are mare șansă de biruință. Pentru că noi suntem în Domnul Iisus Hristos și suntem împreună unii cu alții. Aș vrea ca Duhul lui Dumnezeu să imprime în mintea noastră ce înseamnă acest împreună. Împreună putem fi chiar dacă cineva este acasă bolnav, dar El este împreună cu noi, spune Scriptura. Chiar dacă n-am fost cu voi în trup, am fost cu voi în Duh, spune Apostolul Pavel. El nu lipsește de la adunare, fraților, chiar dacă nu este acolo. El spune, Duhul meu împreună cu Duhul vostru, fiind împreună adunați, am hotărât. Acest împreună depășește granițele pe care noi le-am putea pune. Și dacă este să fim în putere și dacă suntem în forță fizică și este bine să fim împreună unii cu alții, chiar dacă suntem restricționați vreodată să fim acasă, noi trebuie să fim și atunci împreună cu frații noștri, în aceeași legătură frățească. Aș vrea să trec puțin mai departe și versetul acesta spune despre sfinți. O biserică sănătoasă este compusă din sfinți, frații și surori. Sigur că la apartenența unei biserici vor putea să, sau vor dori să fie alții, dar o biserică sănătoasă este acea biserică compusă din sfinți, sfinți în Hristos Iisus. Când Biblia vorbește despre sfinți, niciodată nu vorbește despre un sfânt în termenii în care vorbesc oamenii astăzi. Biblia nu vorbește despre un sfânt ca despre un om, un creștin care a ajuns la o stare spirituală înaltă, mai presus decât ceilalți. Niciodată nu vei găsi Sfântul Pavel sau nu vei găsi Sfântul Petru, ci vei găsi despre sfinții din Corint, sfinții din Filipi, sfinții din Efes, frații ca noi, credincioși care stăteau în băncile lor sau stăteau pe jos unde aveau adunarea lor. Acești frați erau numiți sfinți. Și Biblia vorbește despre sfințenie, vorbește în trei feluri. În primul rând este vorba despre o sfințenie pozițională, a poziției noastre. Am fost așezați în Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos și prin poziția aceasta înaltă noi suntem sfinți. O sfințenie pozițională și am să o explic îndată. În Vechiul Testament, când Dumnezeu a poruncit să fie preoți, a fost Aron, marele preot, și a avut fii care au fost preoți. Și fiii aceștia, din bărbați cum erau obișnuiți până atunci, Dumnezeu i-a pus într-o poziție înaltă de sfințenie să fie preoți. Și au trecut printr-un proces, printr-un ritual de sfințire și au fost puși deoparte pentru Dumnezeu, și aceasta înseamnă sfințenie pus deoparte. Și de acum înainte, el nu mai era Eleazar, domnul Eleazar dinainte, ci era preotul Eleazar. Nu mai era același care a fost înainte și a primit o poziție de sfințenie. Și când veneau oamenii, trebuiau să vorbească cu el și să-i ceară sfat ca de la preot. Și când noi ne-am întors la Dumnezeu, din poziția aceea de mișei cum am fost în lumea aceasta, Dumnezeu ne-a ridicat, ne-a spălat, ne-a pus pe o poziție înaltă, ne-a sfințit prin sângele Domnului Iisus Hristos și ne-a dat o poziție de sfinț. Acesta este primul sens. Al doilea sens al sfințirii este un sens de proces. O sfințenie perpetuă, progresivă. Și de aceea ne spune Biblia, sfințește-i prin adevărul tău. cuvântul tău este adevărul, se ruga Domnul Iisus. Este un proces de sfințire în care am intrat. Și biserica sănătoasă este formată din sfinți care au fost puși în poziția aceasta de sfințenie, prin pocăință și credință, și care trăiesc în sfințenie mereu. Al treilea rând, sfințenia despre care vorbește Biblia este o sfințenie perfectă, când vom fi duși la starea aceea de desăvârșire pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru noi. Acum nu suntem în starea aceasta, dar suntem în proces și la un moment dat Dumnezeu ne va prezenta ca biserică înaintea lui Dumnezeu Tatăl, ca o biserică sfântă, fără pată, fără prihană, fără cusur, așa cum o dorește Dumnezeu. Și deci biserica Domnului Iisus Hristos, o biserică sănătoasă, este formată din sfinți care se sfințesc mereu și care tind la obiectivul acela al sfințeniei lui Dumnezeu. Și aș vrea iară să ne controlăm și Duhul Sfânt să lucreze în viața noastră. Sunt eu sfânt și sunt pus în procesul acesta al sfințirii continue. Mă sfințesc în fiecare zi. Mă controlez seara, mă verific să văd dacă viața mea este o viață de sfințenie. Păcătuiesc, greșesc, îmi pare rău, mă întorc, mă pocăiesc și merg înainte pe drumul acesta al sfințenii. Pentru că o biserică, dacă este o biserică sănătoasă, frați și surori, este formată din sfinți. Și mă rog ca fiecare de aici să punem accent pe sfințenia aceasta. Sfințenia este podoaba casei lui Dumnezeu. Noi nu avem podoabe pe pereții aceștia, dar trebuie să fim împodobiți de sfințenia lui Dumnezeu. Noi trebuie să tânjim după sfințenia aceea pe care Dumnezeu o așteaptă de la noi. Aș vrea să vă vorbesc despre rolul sfințeniei în viața unui credincios. Dacă pornim la lucru și dacă pornim în lupta aceasta spirituală despre care vorbim și ne rugăm în astorie, va trebui să fie o luptă cu sfințenie, să ne sfințim ca să putem să mergem în lupta aceasta. Vă aduc aminte de Vechiul Testament, nu pot să accentuez destul Iacov când a luat copiii săi și a spus: sfințiți-vă că mâine ne suim la casa Domnului. Care ar trebui să fie starea noastră de sfințenie când ne apropiem de Dumnezeu? Cum ar trebui să ne sfințim pe noi înșine când este vorba de venirea la casa Domnului? Spune să ne apropiem, dar cu credință deplină, cu inimile curățite și stropite de un cuget rău și cu trupul spălat de o apă curată. Cum ar trebui să ne apropiem de Dumnezeu? Care ar trebui să fie starea noastră de sfințenie? Vreau să observați aici un alt semn al unei biserici sănătoase. Este o biserică organizată. Sfinții care sunt în Hristos Iisus, care sunt în Filipi, împreună cu episcopii și diaconii, har vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Pavel vorbește aici despre câteva poziții sau câteva slujbe. Și mă opresc în primul rând la prima de aici. Pavel și Timotei, robi al lui Iisus Hristos. Am înțeles lucrul acesta în ultima vreme. Pavel și Timotei, robi. Un rob nu mai are dreptul asupra lui. El a cedat drepturile sale stăpânului său. Un rob nu este un simplu slujitor, ci este unul care s-a predat în întregime stăpânului său și nu mai are drept de proprietate asupra lui. Nu mai are pretenții. El nu mai trăiește pentru sine, trăiește pentru stăpânul său. Atâta despre definiție. Și-a dus la mine, și-a dus la noi, frați și surori. Dacă sunt rob al lui Dumnezeu, mulțumesc fraților care se roagă pentru robii care stau înaintea Domnului. Este formularea pe care o avem. Dar să fii rob al lui Dumnezeu înseamnă să nu mai ai pretenții pentru tine. Să nu mai ai nicio pretenție, să fii cu totul al stăpânului tău. Și bine v-ați rugat dimineață. Dacă stăpânul zice să deschid gura la ora 5, o deschid. Dacă zice să o închid și să tac, o închid și tac, pentru că sunt rob al lui Dumnezeu. Și nu mai am pretenții pentru mine. Și au trecut vremea aceea și m-am cercetat și m-am analizat înaintea lui Dumnezeu. Și nu mai am pretenții înaintea lui Dumnezeu și nu mai sunt doritor să, cum sunt mulți astăzi, să aibă dorință, să zică dorință după o biserică mare sau dorință după salariu mare sau dorință după avantaje și dorință după lucrurile din lumea aceasta, pentru că un slujitor, un rob al stăpânului, nu mai are astfel de dorințe. Și nu mai am dorința aceasta, să zic, să fiu într-o parte sau în cealaltă, ci unde vrea stăpânul meu, acolo vreau să fiu. Unde mă cheamă Dumnezeu, acolo vreau să fiu. Poate voi cânta de seară o cântare care n-am putut să o cânt multă vreme, o cântare a fratelui Moldoveanu. Fratele Moldoveanu spunea: dacă e voia ta, Doamne, să rămân, voia ta să se facă. Dacă e voia ta să fiu iarăși arestat, voia ta să se facă. Dacă e voia ta, Doamne, să fiu bolnav, voia ta să se facă. Dacă e voia ta să trăiesc, voia ta să se facă. Dacă e să mor, voia ta să se facă. Cred că aceasta este poziția unui rob. Câte vreme mai avem încă dorințele noastre, nu pot să mă încadrez aici. Pavel și Timotei, robi al lui Iisus Hristos. Un rob nu mai are dorințele lui, are dorințele stăpânului său. Și dorințele noastre ar putea să fie într-o parte sau în alta, dar când suntem robi al lui Dumnezeu, noi suntem sub controlul lui și avem dorințele stăpânului nostru. Și ne putem face planuri și putem să ne facem tot felul de lucruri în viața noastră, dar când sunt rob al lui Dumnezeu, nu mai contează mult planurile mele, ci contează planurile lui Dumnezeu. Ieri discutam și lucrurile la noi la companie merg foarte rău. Dacă Dumnezeu pune mâna, vor merge bine. Dar nu știu în viitor cum va fi. Și nu mai stau să mă gândesc, mi-ar place să ajung să lucrez până la 1 octombrie, cum îmi iese viza. Cum va vrea stăpânul meu așa să fie? Mă mai interesează că poate săptămâna aceasta îmi va spune nu mai avem bani sau poate luna viitoare. Să dea Dumnezeu să fie, să binecuvinteze această companie. Dar dacă Dumnezeu va spune nu mai lucrezi acolo, stai acasă sau te duci în altă parte, sunt rob al lui Dumnezeu. Mă pun de bună voie în slujba lui Dumnezeu, cu urechea la ușă, cum se punea în Vechiul Testament, să fie străpunși în ureche, să știe că sunt al lui Dumnezeu de acum. Mi-am pus lucrul acesta înaintea mea și m-am gândit la toate acestea. Vreau să fiu rob al lui Dumnezeu, condus de Domnul Iisus Hristos, sub autoritatea Lui. Și observați aici, vorbește despre robi, frați și surori. Câți dintre noi suntem robi al lui Dumnezeu astăzi? Câți dintre noi vrem să fim robi al lui Dumnezeu? Câți dintre noi păstrăm încă lucrurile noastre și spunem eu cu control asupra celor mele? Și bănuții care am câștigat și toate acestea, când m-am gândit la lucrurile acestea, am spus, Doamne, nu mă mai interesează lucrurile acestea, ți le pun toate ție că sunt rob al Tău. Banii din bancă, mașina aceea și toate lucrurile care le avem sunt cu totul al Tău. Episcop și diaconi, Biblia vorbește despre alte slujbe în biserică. Episcopii aceștia, Biblia vorbește despre slujbe care toate sunt slujbe spirituale, episcopi sau presbiteri sau bătrâni sau privighetori sau păstori. Aceste slujbe în biserică pentru supraveghere, pentru direcționare, pentru viziune. În biserica din Filip erau astfel de oameni cu viziune și care supravegheau cu slujbă spirituală. Și apoi vorbește despre cei cu slujbă administrativă, despre diaconi care slujesc și vreau să mulțumesc lui Dumnezeu pentru diaconii din biserica noastră, nu neapărat ordinați, dar diaconi care slujesc și care se pun în slujba lui Dumnezeu, cu slujba aceasta. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru frații din comitet care slujesc în diaconia aceasta și care s-au pus la slujba lui Dumnezeu. O biserică sănătoasă are astfel de oameni care se pun în slujba lui. Și aș vrea să vorbesc despre o altă slujbă care trebuie să fie în biserică. Și vorbește aici versetul 4-5. În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toți. Este o slujbă nespus de importantă în biserică și anume slujba de om al rugăciunii. Bărbat sau femeie, om al rugăciunii. O biserică sănătoasă are slujba aceasta a rugăciunii. Ne avem luni seara, sunt grupele de rugăciune, duminică dimineața, vineri seara când ne rugăm. Dar o biserică sănătoasă are oameni ai rugăciunii care se roagă. Frați și surori, nu știu cât înțelegem aceasta și mă rog ca Dumnezeu să ne descopere importanța rugăciunii. Dar când am citit biografia acestui om al lui Dumnezeu, George Mueller, și am văzut ce a însemnat rugăciunea pentru el, a hrănit 2100 de copii și n-a cerut niciodată nimănui nimic. Totul a cerut de la Dumnezeu prin rugăciune. Nu s-a dus să se împrumute, a construit orfelinate și n-a construit niciodată pe datorie. A construit numai când a avut toți banii jos. A cerut de la Dumnezeu. N-a făcut niciodată o investiție decât atunci când Dumnezeu i-a spus să o facă și când a avut toți banii jos. Și a cerut totul de la Dumnezeu prin rugăciune. Dumnezeu l-a condus în viața aceasta, a avut 93 de ani când a murit, 70 de ani de credință și în tot timpul acesta el s-a rugat și Dumnezeu i-a răspuns. A plecat vreo 20 de ani, a fost călător prin Europa și prin America de câteva ori, chiar aici la New York a predicat câteva ori și peste tot pe unde a mers n-a spus fraților, avem nevoi fizice, materiale, n-a spus. El a spus totdeauna lui Dumnezeu. Și spune, mă tem să am banii mei, spune el. Pentru că dacă mă rog lui Dumnezeu să aibă grijă de orfani aceștia, cum voi sta înaintea lui Dumnezeu să spun să dea bani pentru orfani și când eu păstrez banii mei? Când a murit, avea niște mărunțiși în buzunare. Totul în slujba lui Dumnezeu și totul câștigat prin rugăciune. Sunt boli și nevoi și necazuri și lipsuri și oameni nemântuiți. Și cum se vor rezolva toate acestea? Răspunsul, cred, prin rugăciune. Spune, în toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toți cu bucurie. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru dumneavoastră care vă rugați și care nu încetați să vă rugați pentru toți și pentru mine. este un semn de sănătate când ne rugăm unii pentru alții și când aducem înaintea lui Dumnezeu nevoile noastre. Mă gândeam săptămâna aceasta și pentru că suntem în familie, oare Dumnezeul nostru care este puternic, dacă ne rugăm Lui, nu ne va scăpa de datoria aceasta de 230.000? Biblia spune să nu fiți datori nimănui nimic, numai să vă iubiți unii pe alții. Eu cred că dacă ne punem, frate și soră, nu cer bani acum, cer rugăciune. Cred că dacă noi ne rugăm, Dumnezeu va deschide fereastra cerului. Ne va scăpa de datoria aceasta, care sigur nu atârnă pe noi cu greutate de pietroi. Dar Biblia ne învață să cerem de la Dumnezeu și cred că Dumnezeu va da. Și celelalte nevoi care le avem, celelalte nevoi spirituale și materiale, dacă avem credință în Dumnezeu, Dumnezeu poate să răspundă la rugăciunile acestea, mai trebuie să fim oameni ai rugăciunii. Și răspunsul este tot aici în text, versetul 8, unde spune că vă iubesc cu o dragoste și vă port în inima mea. De unde este dragostea aceasta să ne rugăm unii pentru alții, dacă nu este turnată de Dumnezeu? Acesta este un semn al bisericii sănătoase când ne iubim unii pe alții și ne rugăm unii pentru alții. Pavel spune, cine cade și eu să nu ard? Cum a știut apostolul Pavel să țină toate acestea și să se roage pentru cei din bisericile acestea pe care le-a plantat? O biserică sănătoasă este o biserică care se roagă. Și nevoile noastre le aducem înaintea lui Dumnezeu în rugăciune și avem grijă să le notăm acolo, să vedeți cum Dumnezeu va răspunde la rugăciunile noastre, că Dumnezeu este credincios. Și ce se întâmplă? De multe ori apelăm la altcineva decât la Dumnezeu. Când avem nevoie de bani, mergem la bancă. Când avem nevoie de cineva să ne sprijine, mergem la cel care ne sprijine și ultima dată la Dumnezeu. Ar trebui să fie tocmai invers. O biserică sănătoasă se roagă. Și să merg la al patrulea semn. O biserică sănătoasă este o biserică care participă. Versetul 5. Pentru partea pe care o luați la Evanghelie din cea din tâi zi până acum. Partea pe care o luați la Evanghelie. Versetul 7. Este drept să gândesc astfel despre voi toți, fiindcă vă port în inima mea, întrucât atât în lanțurile mele, cât și în apărarea și întărirea Evangheliei, voi toți sunteți părtași aceluiași har. Filipeni 4:14. Bine ați făcut că ați luat parte la strâmtorarea mea. Cred că mare problemă în multe biserici astăzi este că frații și surori credincioși nu iau parte. Nu iau parte. Nu spun că nu sunt mântuiți, nu este partea mea să spun despre mântuirea cuiva. Este partea Duhului Dumnezeu. Dar ce mă doare și ce mă frământă este de ce oare în anumite biserici frații nu iau parte. Înțeleg unii care să nu aibă darul într-o lucrare sau să nu aibă chemare respectiv la lucrarea aceea. Dar de ce oare nu iau parte? O familie sănătoasă este în care toți luăm parte. Când soțul face ceva, soția ia parte, copiii iau parte, bunicii iau parte, toți suntem părtași la aceasta. De ce n-ar fi așa și la biserică? De ce oare sunt unii care nu iau parte? Este semn de boală. Duminica viitoare vom avea masă împreună. Și dumneavoastră știți că reușita unei astfel de acțiuni este când fiecare ia parte, când fiecare aduce, când fiecare pune împreună. Nu va fi mult, va fi puțin, o pâine doar și este binevenit. Sau un suc, sau când fiecare luăm parte. La școala biblică ați văzut ce bine a fost când fiecare am luat parte. Acesta este un secret al comunității de credincioși, când fiecare ia parte. Acum îndrept către proiectul acesta cu Astoria. Va fi cu succes de la Dumnezeu. Dar va fi prin ceea ce dă fiecare în parte, când punem totul în parte. Va fi cu succes când fiecare cu cât poate se va pune în slujba lui Dumnezeu. Frații din Filipi au spus, fratele Pavel este în închisoare, vom trimite și noi ceva, și Pavel le spune, bine ați făcut, că ați luat parte la suferințele mele. Sunt frații noștri în lume care au probleme și suferințe și greutăți. Și noi am fost dăruiți de Dumnezeu mai mult decât ei. Este un semn de sănătate când Biserica Maranata ia parte la durerile altora, la nevoile altora. Când dincolo de zidurile acestea, dincolo de ceea ce suntem aici, luăm parte, nu numai unii la alții, ci la ceea ce este în afară. Citesc acum o carte despre o biserică se numește cartea Biserica Dezlănțuită, adică care nu mai este în lanțuri. Și spune, în biserica aceasta sunt puțin, 50 de oameni, dar biserica are activități în multe părți. O parte din biserică se ocupă de drogați, altă parte din biserică se ocupă de fetele de pe stradă, aceste fete tinere și care s-au dat la păcat. Și o altă parte din biserică se ocupă de flămânzii de pe stradă. Și biserica este dezlănțuită să lucreze în toate aceste domenii și fiecare ia parte într-un fel sau altul. Și biserica lucrează ca un mecanism când fiecare ia parte. Asta e un semn de sănătate. Și aș vrea să vă mai spun despre unul. Într-o biserică sănătoasă, Dumnezeu lasă har și pace. Versetul 2. Când biserica este sănătoasă, Dumnezeu dă acolo har și pace. Și harul acesta mi-l explic atunci când cineva deschide gura, păstorul sau prezbitere sau diaconii sau frații care dau învățătură și o dau cu har de la Dumnezeu. Când intră cineva pe ușa aceea, simte că aici este harul lui Dumnezeu, simte că aici este greutatea prezenței lui Dumnezeu, aceasta este o biserică cu har când se întâmplă așa și cu pace. O biserică în care toți ne înțelegem, toți ne îmbrățișăm, toți suntem apropiați unii de alții, în care ne doare când cineva nu ia parte, în care cineva lipsește și pe noi ne doare, este o biserică în care este har și pace. Este vremea să închei. Cum ne vedem în lumina analizei lui Dumnezeu? Pentru mine am luat lucrul acesta și vi l-am spus mai devreme. Ceea ce m-a atins pe mine au fost cuvintele de la început, Pavel și Timotei, rob al lui Iisus Hristos. Și am stat înaintea lui Dumnezeu și de bună voie, sub lumina Duhului Sfânt, m-am pus rob încă o dată lui Dumnezeu. Când am fost ordinat eu, fratele Râncu, care era președintele de comisie, a vorbit câteva cuvinte și către soție și a spus, de astăzi înainte când vei călca hainele, cămășile, calci cămășile robului Domnului. Și de atunci am reținut lucrul acesta. Dar până aceasta să coboare în inimă, să înțeleg că sunt robul lui Dumnezeu și nu mai am drepturi asupra mea însumi, că nu mai am drepturi la celelalte pe care mi le puteam permite înainte, acum sunt robul lui Dumnezeu, a trecut ceva vreme. Eu sunt rob al lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă că depind de Domnul Iisus Hristos. Și dacă El mă trimite într-o parte, merg acolo și vreau să merg unde mă trimite El, și dacă El îmi spune să zic un lucru, îl spun, și dacă îmi spune să tac, voi tăcea. Și în rugăciunea mea am spus lui Dumnezeu în felul următor. Doamne, dacă mă pui să fac mâncare pe balegă de om, o fac, cum a făcut robul tău, Ezechiel. Și dacă mă pui să stau una și jumătate pe o parte și apoi una și jumătate pe partea cealaltă, voi sta, că sunt robul tău de acum înainte, nu mai am pretenții asupra mea. Dacă Dumnezeu îmi cere un lucru, îl fac pentru că sunt rob al lui Dumnezeu. Asta mi este hotărârea. Și dacă vreți să vă alăturați și dumneavoastră să fiți robe al lui Dumnezeu, în slujba lui Dumnezeu, haideți să ne punem în slujba lui chiar în dimineața aceasta. Să-i spun, Doamne, al tău sunt. Cuvântul îmi zice că toate mi s-au iertat, dar doresc să fiu tot mai aproape, să nu răpân îndepărtat, să fiu rob al lui Dumnezeu. Și atunci când Duhul lui Dumnezeu mișcă inima mea, mișcă Duhul meu ca lui Cir și ca oamenilor de acolo din Ezra 1, când Dumnezeu mișcă, dacă ești rob al lui Dumnezeu, îndeplinești ceea ce Dumnezeu spune. Avem o săptămână până la începutul acestei misiuni în Astoria. Dacă suntem în slujba lui Dumnezeu și dacă Dumnezeu ne cheamă și ne mână într-acolo, să mergem într-acolo cu toată puterea noastră. Unde merge El, mergem și noi. Cântarea noastră de la botez este, unde merge, voi urma Lui. Eu merg oriunde ar merge. S-a cântat la botezul meu, poate nu mi-am dat seama atunci. Dar am luat hotărârea să-L urmez pe Domnul Iisus Hristos oriunde merge El. Pentru că sunt roba Lui. Și să dea Dumnezeu biserica Maranată să fie biserică de robi al Domnului Iisus Hristos. Cu dorința aceasta de a fi slujitori ai Lui, indiferent cine va cere El. Să fim slujitori Lui. Să fim urmași. Să fim buni credincioși. Am terminat, eu însumi am terminat cu dorințele mele personale. Le-am pus la picioare Domnului Iisus Hristos. Avocatul care se ocupa de actele mele a murit. A fost săptămâna aceasta la un altul și am vorbit cu el. Și mi-a dat cam cum durează, cam care sunt toate lucrurile acestea. Și după aceea am spus, eu destul mă duc și alerg și întreb de alții. De fapt, trebuie să întrebe stăpânul meu, pentru că el este în control. Și dacă stăpânul mă vrea, mă va ține și va rezolva. Va face toate lucrurile să vină la vremea potrivită, chiar dacă va trebui să trec prin procesul acesta legal, normal. Dar vreau să pun lucrurile în ordinea care trebuie să fie. Întâi stăpânul meu și ce zice el, apoi ceilalți. Stăpânul meu contează de acum înainte. Și așa vreau să fie și pentru dumneavoastră, să vă puneți în slujba lui Dumnezeu. Ca vii din morți cum eram, să ne facem robe a lui Dumnezeu. Am fost câștigați cu un preț, prețul sângelui Domnului Iisus Hristos și noi nu mai suntem mai noștri, noi nu mai putem să facem ce vrem noi. Noi nu mai suntem mai noștri, suntem mai stăpânului care ne-a câștigat, căci v-am logodit cu cineva, spune Apostolul Pavel. Sunt gelos pe voi. Și vreau să înțelegeți și dumneavoastră și cei care sunt mai tineri în credință, că intrarea în trupul Domnului Iisus Hristos în biserică, în slujba Domnului Iisus Hristos, este o robie de bunăvoie pe care ne-o punem la dispoziția Domnului nostru. Vorbește, Doamne, robul Tău ascultă. Iată-mă, trimite-mă. Facă-mi se după cuvântul Tău, roaba Ta, spune Maria. Cine a fost al lui Dumnezeu, s-a făcut rob de bunăvoie. Nu pot să iau eu decizia aceasta pentru dumneavoastră. Am luat-o pentru mine. Vândem și pe dumneavoastră. Și la sfârșit Domnul Iisus Hristos va spune, bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Observați că este de important să fim robe ai Domnului Iisus. Duhul Sfânt să lucreze în viața fiecăruia. Hotărâre și decizie pentru Domnul Iisus Hristos. Amin. Haideți să ridicați în picioare să ne rugăm.